E queremos saber máis sobre este caso dos afectados en colexios en Pontevedra e Marín. Hoxe contamos aquí en COPE co presidente da Federación de AMPAs de Pontevedra, Rogelio Carballo. Moi bo día.
Bo día.
Ainda non se pode saber definitivamente que o que provocou a intoxicación, ou si?
No, ainda non sabemos, evidentemente, hasta que non peche Sanidade o seu informe, nos fagamos as nosas probas, ainda non se pode saber. Ainda recolleron mostras onte, entón, pois, tanto o noso laboratorio como os inspectores de Sanidade, pois, evidentemente, os cultivos levan días, este é un proceso que non vai ser para dentro de dous días ou tres, non?
Uh-huh. Técnicamente explicaron, foi unha intoxicación, unha reacción alérxica, é o mesmo?
É unha reacción alérxica, as histaminas, bueno, son sustancias que produce o propio corpo humano como defensa, que estimulan o sistema inmune e provocan alerxias. Bueno, calquera que teña alerxia ao pó, alerxia ao polen, pois xa sabe perfectamente o que estamos falando, non?
Uh-huh. Puido ser culpa dese peixe que tomaron os nenos o lunes?
Todo indica que sí, que esa é a causa fundamental, non? Porque coinciden os síntomas con outros casos que houve en Galiza, en Coruña, en Cangas, en Io, porque tamén é o mesmo produto, hai unha causa sólida que di que pode ser, non?
Uh-huh. Definitivamente, cantos afectados foron os alumnos de Pontevedra e Marín?
Nos temos notificación de 41, pero bueno, pode haber máis porque pode que os síntomas se producían despois de sair do comedor, non? Sei que, por exemplo, agora mesmo estaban falando de que había dous casos que probablemente tamén estiveron afectados, pero que non tiñamos constancia porque saíron despois, non?
Porque foron despois quizáis tamén máis leves.
Sí, bueno, en xeral todos foron leves, gracias. Uh-huh. Por sorte todos foron leves porque bueno, un choque anafiláctico por unha cuestión de alerxia pues pode ser complicada, ¿no?
Uh-huh. Non se sabe logo de ningún que empeorase despois.
Nos non temos constancia de ningún caso que despois fose a peor.
Uh-huh. Como dicimos, hai que agardar os resultados, que cando se calculan a semana que ven xa telos.
Pois a verdade que non sei, porque nos en 15 anos de que leva a Federación os anteriores responsables, mas nos, xestionando o servicio de comedor, nunca tivemos unha situación igual. Entón, para nos todo este procedemento é completamente novidoso, ¿no?
Iso te quería preguntar, é o primeiro incidente que tedes cos comedores que xestionan unha empresa. Onte, por exemplo, falábamos coa presidenta da AMPA dun colexio da Reigosa que están poñendo en marcha un comedor escolar tamén, e coñecemos os trámites que teñen que facer pais que de comedores pois poden ter as ideas xustas e que se teñen que poñer para que os seus fillos teñan este servicio. Nunca vos pasara.
Non, nunca nos pasara. Si tivemos incidencias que fomos resolvendo, algunhas curiosas, outras quedan na interioridade do servizo, ¿no? Pero bueno, nunca foi nada que tivera que ver coa calidade ou coa salubridade da comida. Esta é a primeira vez. Hai que pensar que nos damos 1.100 comidas ao día, durante 175 días ao ano, durante 15 anos. O sea que, bueno, o índice de incidencia é pequeno. E tamén hai que decir que o protocolo da empresa, a que evidentemente pues, estamos escrutando con certa profundidade, tamén foi efectivo, porque de 1.100 nenos, pues, solo temos afectados 43, ¿no? Cando podría ser pues, a totalidade do servizo. Bueno, eu creo que hai cuestións que funcionaron ben e hai outras que ao mellor probablemente teñamos que revisar, non?
Uh-huh. Como nos lanzas esas curiosidades e nos deixas así coa intriga? Algo para tamén quitarlle un pouco de ferro a este asunto? Bueno, esta foi a mala nova, e que outras casualidades vos pasaron cos comedores?
Pois unha vez nos pasou, como nos estamos facendo controles de ADN para saber que especies estamos, o sea, que produtos estamos recibindo dos que temos contratados, unha vez nos pasou que por un erro, pues se nos sirvió un producto que era más caro que nos estábamos pagando, ¿no? Era bacalao en vez de merluza. Pero vamos, o sea, quiero decir que son cuestiones que, son incidencias que son de rango moi menor, ¿no?
Uh-huh. Pero interesante tamén saber que hai ese control para que o peixe que comen os nenos pois se saiba realmente o que é, que non sexa plástico ao final, senón un peixe de verdade, comida de verdade. Houve este problema estes días que estamos agora pendentes dos resultados desas análises para poder confirmar que foi o que fallou na comida desta semana. Hoxe falamos deste problema co presidente da Federación de AMPAs de Pontevedra, Rogelio Carballo. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.